nuottele Jeesuksesta ja siitä, mitä Jeesus on saanut meille aikaan Golgatalla ja mikä on meidän uskovan asema ja millä tavalla me voimme aseman kautta jo puolustautua vihollisen valtoja ja voimia vastaan. Mä huomasin yhden asian, kun mä tulin uskoon 22 vuotta sitten. Etenkin helluntai-puolella niin hirveän vähän on puhuttu sielun vihollisesta ja siitä, että millä tavalla vihollinen hyökkää ja millä tavalla vihollinen pystyy vaikuttamaan ja manipuloimaan uskovia vai pystyykö. Ja tämä aihe on ollut kipeä ja tämä on ollut sellainen, mikä on saanut aikaa erittäin voimakkaita mielipiteitä uskovien kesken, te kaikki tiedätte tämän. Ja sen takia mä haluan tuoda teille sellaista opetusta, mitä mä olen Herran edessä ja hänen opettamanaan saanut. Ja tämä rakentuu hyvin pitkälle ilmestysmajan ympärille. Ilmestysmajan sen takia, koska ilmestysmaja on esikuva Kristuksesta. Se on esikuva seurakunnasta ja yksilön uskovasta. Ja sen takia mä haluan näyttää teille joitakin sellaisia asioita tänään, että nimenomaan tämän ilmestysmajan ja sanan kautta, missä määrin sielun vihollisella oikeasti on mahdollisuus, vaikutusmahdollisuuksia uskovan elämään, ja mikä on meidän asemamme Kristuksessa, ja kuinka vapaita me oikeasti olemme tämän aseman tähden, jonka Jeesus osti meille Golgatalla. Miten tämä tulee ääni liian lujaa, vai onko tämä ihan sopivaa? Okei, jos me toistaiseksi en käytä, niin.
Hyvä.
Sisar luki äsken tämän kohdan, Jesajan kirjan ja Luukkaan evankeliumin kohdan, ja tätä jaetta Jeesus käytti, kun hän lähti liikkeelle kirjan kansan keskellä. Hän lähti vapauttamaan kansaa, sorrettua kansaa, joka oli Rooman vallan alla. Kansalla oli silloin ollut 400 vuoden profetaalinen hiljaisuus. Ja kansa oli sorrettua kansaa, he odottivat kovasti Messiaan tuloa. Niin kuin Suomessakin odotetaan, kova odotus on herätykselle. Tosi kova odotus tällä hetkellä. Ja on ollut erilaisia ilmiöitä täällä uskovien keskellä ja kokouksissa, ja ne on saanut jälleen kerran mielipiteiden jakautumista, että mikä henki siellä on, joka toimii, ja näin poispäin, kun tulee ja tällä tavalla näin. Me keskitytään tänä iltana erityisesti siihen, että joka ikinen täällä oleva voisi ymmärtää oman asemansa Kristuksessa ja sen, että kuinka vapaa sinä voit olla. Ja sen, että me ei tarvitse alistua viholliseen, sielun vihollisen sorron alueen. Ei millään elämämme osa-alueella. Tämä on erittäin tärkeä asia sen tähden, koska tänä päivänä on paljon sorrettuja uskovia. Me kiertään teidän kanssa ympäri Suomea. Me nähdään maahan painettuja, alistettuja uskovia. Mulle soittaa erilaiset henkilöt, ne kertoo järkyttävistä demonisista hyökkäyksistä uskovien ihmisten kohdalla, uskovien kohdalla, jotka palvelee suomalaisissa helluntai-seurakunnissa. Ja ne sanoo, että kun he ei kehtaa mennä paikallisiin seurakuntiin sieluhoitajille kertoa, kun kukaan ei usko heitä, että mitä vihollinen, millä tavalla vihollinen voi hyökätä. Mä en edes halua kertoa täällä, kun täällä on lapsia paikalla, mitä tapahtuu. Ja sen tähden on äärimmäisen tärkeää puhua tästäkin kipeästä aiheesta, koska meidän täytyy tietää oma asemamme Kristuksessa ja se, että miten me voidaan seistä vihollisen valtojen voimia vastaan, jonka juonet eivät saa olla meille tuntemattomia. Mutta jos tästä asiasta ei puhuta, niin ne on tuntemattomia silloin. Ja sen takia tämä on tärkeä aihe. Jeesus on tullut päästämään sorretut vapauteen. Hän päästi sorretut vapauteen 2000 vuotta sitten, ja tämä Golgatan voiton työ on edelleen voimassa meille, ja tämä on erittäin tärkeä asia, että me ymmärrämme, mitä hän sai aikaan. Mä en tiedä, oletko saanut opetusta koskaan ilmestysmajasta, mä en mene siihen syvällisesti, mutta mä haluan tuoda tämän perusrakenteen sulle, jotta sä ymmärrät, että mistä on kysymys. Koska tänä päivänä on paljon julistusta ja opetusta ja erilaisia kokouksia ja on näitä isän syli- tai sydänseminaaria ja kaikkea, missä johdetaan ihmisiä kaikkein pyhimpään kirkkauteen kohtaamaan Jumalaa. Mutta haluan näyttää ilmestysmajan kautta, jonka Mooses rakensi Jumalan antamien ohjeiden mukaan erämaahan, että tie kaikkein pyhimpään isän läsnäoloon kulkee alttarin kautta, ristin kautta. Sinne ei voi mennä suoraan. Tänä päivänä on julistajia, jotka johtaa ihmisiä suoraan kaikkein pyhimpään, mutta se tie kulkee edelleen lihan kuoleman kautta. Se on kuoleman tie. Ja tämä on erittäin tärkeää oivaltaa. Mooses rakennutti ilmestysmajan erämaahan ja siinä on tärkeä pointti se, että se on kaksijakoinen. Siinä on esipiha ja ilmestysmaja. Ja ilmestysmaja oli edelleen kaksijakoinen, siinä oli pyhä ja kaikkein pyhin. Ja nyt kun me haluamme päästä kohtaamaan Jumalaa, me haluamme päästä siihen isän voiman läsnäoloon. Me haluamme päästä siihen hengen täyteyteen, jotta me voitaisiin elää tätä uskon elämäämme Jumalan käden alla. Varmaan kaikki täällä, jotka on antanut elämässä Jeesukselle, sä kaipaat sitä Jumalan käden alla vaatimusta, eikö vaan? Vai joku voi sanoa, että ei, mä oon saanut sitä niin paljon, että se riittää jo. Ei, tänä päivänä ei yleensä niin sanota. Ja mä olen jakanut tämän alueeseen lihan kuoleman alue, koska siellä uhrattiin näitä uhreja. Ne oli kaikki Jeesuksen sovitustyön tällaisia vertauskuvallisia uhreja. Ja ne edelsi tätä Jeesuksen sovitustyötä. Tänä päivänä Jeesus Kristus on meidän uhri ja karitsamme. Hän on maksanut täyden hinnan. Ja sen takia meidän tulee uskon elämässämme pyrkiä pääsemään tuonne ilmestysmajaan. Ilmestysmaja on paikka, pyhä, missä oli näkyleivät. Näkyleivät, seitsemänhaarainen lamppu, joka kuvaa Jumalan seitsemää henkeä. Näkyleivät, jotka kuvaa Jumalan sanaa. Ja kultainen alttari, joka kuvaa rukousta. Ja monet uskovat näinä päivinä tänä aikana pysyy esipihalla. He tulevat kokouksiin, he saavat Jumalan sanan vettä, he virvoittuvat kyllä, mutta ravinto tulee ilmestysmajan pyhässä. Ja jotta Jumalan sana alkaisi opettamaan meitä, meidän täytyy päästä Jumalan käden alle hengen täyteyteen. Ja jotta me päästäisiin hengen täyteyteen, meidän tulee kuolla itsellemme ja niille synneille, jotka hallitsee meitä ja meidän elämäämme. Koska synti erottaa myös käytännössä uskovaa Jumalasta sillä tasolla, että hän ei pysty kuulemaan Jumalan ääntä. Ja sen takia tänään mä haluan tuoda joitakin tässä lopussa joitakin tärkeitä määritelmiä vapaudesta. Mitä on todellinen vapaus? Kun vanhaliiton aikana ihminen meni uhraamaan, hän koki syntiä elämässään, hän otti karitsan tai jonkun muun uhrin, syntiuhrin, hän meni tuonne alttarin luo. Ja hän meni kohtaamaan ylimmäistä pappia, joka on Kristuksen esikuva. Hän meni ja itse uhrasi tämän uhrin. Itse hän pilsi sen uhrin kurkun auki ja sitten leeviläiset hoiti sen loppuasian. Mutta tärkein pointti on tämä. Hän joutui näkemään tämän uhrin kärsimyksen. Hän joutui näkemään sen, että minun syntieni tähden nyt tämä viaton eläin kärsii. Ja sen takia meidän tulee aina muistaa se, että Jeesus maksoi kovan hinnan meidän syntiemme tähden. Ja monet tulee tänä päivänä, kun he tulevat rukoiltavaksi ja sanovat näin, kyllä Herra tietää. Ongelmana on se, että kun ihminen tulee ja sanoo, että kyllä Herra tietää, niin tietääkin. Mutta jos me emme tunnusta syntejämme, niin me emme pääse niistä vapaaksi. Monta kertaa on niin, kun vanhanliiton aikana joku meni ja uhrasi syntiuhrin. Niin tämän syntiuhrin verta laitettiin tuonne alttarin sarveen. Ja hän iski kätensä kiinni tähän alttarin sarveen ja tunnusti ylimmäisen papin edessä kaikki syntinsä. Ja ylimmäinen pappi julisti hänen syntinsä anteeksi, niin kuin vanhanliiton aikana ne peitettiin. Yhä tänä päivänä, ystävät, tämä sama metodi on voimassa. Me turvaamme Jeesuksen veren ja me tunnustamme syntimme ja Jeesuksen veri puhdistaa meidät. Ja meidän henkemme pääsee silloin kaikkein pyhimpään kohtaamaan elävää Jumalaa. Saa huutaa aamen hallelujaa, jos on samaa mieltä. Ja sen takia, ystävät, tämä on erittäin tärkeä asia. Tämä on monella alueella ja monissa paikoissa unohdettu asia. Että me, jotta Jeesuksen veri puhdistaisi meitä, meidän täytyy tunnustaa syntymä, tehdä niistä parannus. Parannus on se mielenmuutos, ehdoton päätös. Minä päätän sanoutua irti synnistä ja käännän selkäni sille ja käännän kasvoni suoraan Jeesusta kohti ja turvaan hänen armoonsa. Sitä on parannus. Ja sen takia, pitäkää mielessä tämä, koska meidän koko elämämme on pyrkimystä ja yritystä päästä Jumalan läsnäoloon, että me pääsimme elämään Jumalan läsnäolossa kaikkein pyhimmässä, siellä missä Jumalan voima vaikuttaa. Että hänen voimansa voisi levätä meidän yllämme, niin kuin Johannes Kastaja sanoi, että Jeesus vastaa meidät pyhällä hengellä ja tulella. Me kaikki tarvitaan tätä tulikastetta elämäämme. Että se on siellä, missä on tulikasta, siellä on jo herätys. Siellä on jo herätys yksilökohtaisesti ja sen takia meidän on päästävä pois, mutta se edellyttää sitä, että me suostumme kuolemaan itsellemme. Me suostumme jättämään sen omatahtoisen itsekkään elämämme tuohon alttarille ja sen jälkeen me pääsemme pyhään ja Jumala ruokkii meitä, niin kuin isä meidän rukouksessa sanotaan, me saamme joka päiväisen leipämme, kun me suostumme kuolemaan itsellemme. Ja suostumme ottamaan sen Jumalan tahdon huomioon meidän elämässämme joka ikinen päivä, niin silloin me saamme, jos meillä on aikaa Jeesukselle, meillä on aikaa viettää hänen kanssaan, hänen sanansa ääressä, kuunnella hänen ääntä, hän ravitsee ja ruokkii meitä. Ja se tekee meistä vapaita ja onnellisia. Uskotko tämä? Me kaikki kaivataan vapautta. Tämä on niin ahdistavaa aikaa ollut. Monessa mielessä hengellisesti. Me nähdään, kuinka vihollinen riemu tulee. Media työntää meidän elämäämme koko aika informaatiota, joka on pääosin aivan turhaa. Ja se erottaa meitä Jeesuksesta koko aika. Ja sen takia Jeesus odottaa meitä, että me mennään sinne ilmestysmajan hiljaisuuteen. Sinne, missä hän voi ilmestyä meille näkyleipien kautta. Ja näkyleipä kuvaa kanssa Jeesus. Se on kuvaus Jeesuksesta, se on kuvaus Jumalan sanasta. Mä oon oppinut kaipaamaan hiljaisuutta, mitä Jumala tarjoaa. Enkä pelkästään ulkonaista hiljaisuutta, vaan mielen alueen ja sydämen alueen hiljaisuutta. Ja tähän Jumala haluaa meitä viedä. Nyt jaetaan ilmestysmaja, otetaan kaikki muut pois, jaetaan se kahteen osaan. Ja jos siitä tehdään, se oli 100 kyynärää, eli 50 metriä pitkä, 25 metriä leveä. Siitä tulee 2 neliötä. Ja nyt tässä on tärkeä periaate. Jos et muuta muista, niin muista tämä periaate. Hebrealaiseen kulttuuriin, juutalaiseen kulttuuriin kuuluu, mä väitän, tämä jakoisuus ihan selvästi. Vaskialttari oli ristin esikuva. Jeesus sovitti koko ihmiskunnan Golgatalla. Ja nyt hänet on koroitettu sinne Jumalan isän valtaistuimen oikealle puolelle. Nyt hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja sen takia tämä kaksijakoisuus on koko aika meidän elämässämme. Ja pitäkää tämä kaksijakoisuus mielessä. Tämä ilmestysmaja kertoo tämän kaksijakoisuuden. Meidän elämässämme, uskovien elämässä, koko ajan kaksi asiaa, mitkä pitää olla niin kuin kirkkaasti meidän mielessämme. Risti. Risti joka päivä. Jeesus sanoi, että jos joku tahtoo mua seurata, hän ei ole luotettava ristissä joka päivä. Me emme voi seurata Jeesusta ilman ristiä. Oletko samaa mieltä? Häntä ei voi seurata. Meidän täytyy miettiä, että mitkä alueet on niitä meidän elämässämme, joita Jeesus osoittaa, että meidän tulee suostua kuolemaan itsellemme. Ongelmina uskovilla tänä päivänä on se, että monet enää uskoo siihen, että Jeesusta kun lähtee seuraamaan, täytyy kuolla itselleen. Monet ajattelee, että voin elää, nauttia tästä elämästä, ottaa siitä irti kaikki mitä lähtee ja kuitenkin mä voin seurata Jeesusta, mutta se ei onnistu. Monet on yrittänyt eikä se toimi. Se on masentavaa, ahdistavaa uskon elämää. Jotta me löydämme rauhan ja ilon uskon elämäämme, niin meidän täytyy olla koko sydämisiä tässä. Ja sen takia mä haluan tänä iltana kertoa teille vaan ja ainoastaan ilosanomaa. Ilo tulee siitä, että usko vaan koko sydäminen. Ilo tulee siitä, että sä antaudut hänelle kaikesta sydämestäsi. Siitä tulee ilo. Ja nyt tämä kaksijakoisuus, mä haluan vaan yhden esimerkin tuoda sananlaskujen kirjasta täältä. Sananlaskujen kirja yhä uudelleen ja uudelleen näyttää meille tämän kaksijakoisuuden. Oletko huomannut, pistänyt merkille tämän? Viisas poika on isällensä iloksi, mutta tyhmä poika on äidillensä murheeksi. Tässä tulee tämä kaksijakoisuus. Viisas poika kuuluu tonne Jumalan läsnäoloon, tyhmä poika kuuluu tonne alttarin tulee, koska tyhmyys lopulta johtaa ikuiseen eroon Jumalasta. Täällä sanotaan näin, taitava poika kokoaa kesällä, kunnoton poika elon aikana nukkuu. Eli tämä on jaettu koko ajan kahtia. Siinä puhutaan se oikea, se Jumalan tahdon mukainen asenne. Sitten puhutaan siitä, että tämä Jumalan sanan vastainen asenne. Te tutkitte tällä periaatteella sananlaskujen kirjaa, te huomaatte ja uudelleen tämä tulee esiin. Vanhurskaan hankkimaan elämäksi jumalattoman saalis koituu synniksi. Tämä kaksijakoisuus on hebrealainen ajattelutapa ja sitä Jumala alkoi puhumaan mulle joitakin vuosia sitten, että opeta tästä ilmestysmajasta, näytä tämä kaksijakoisuus, näytä ristin merkitys ja ne, jotka ottavat ristin joka päivä ja suostuvat kuolemaan itselleen, heidän henkensä asuu kaikkein pyhimmässä, he saavat kulkea Jumalan käden alla, he saavat olla Jumalan voimaannuttamia joka päivä, he saavat sitä Jumalan antamaa iloa, he saavat sitä Jumalan antamaa rauhaa ja armoa ja toimii heidän elämässään. Ja tämä on se periaate, millä mä haluan viedä teitä eteenpäin nyt. Mutta ensin mä haluan tuoda ajatuksia vähän ihmisestä, mä olen oppinut tämän ihmisen kolminaisuuden ja sen, että mihin pyhä henki tulee, kun me tullaan uskoon. Meidän täytyy tietää tämä asia, koska sitten me tiedetään, että missä määrin paha henki voi ottaa ihmistä hallintaansa. Koska paha henki ei voi päästä koskaan sinne, missä on pyhä henki. Se on varttumus, koska Jumalan henki ei voi saastua. Ja sen takia meidän täytyy tietää ja tiedostaa tämä kolminaisuus. Ihminen on kolminaisuus ja sen takia Jumala on luonut hänet kolminaisuudeksi niin kuin Jumala itse on kolminaisuus. Jumalassakin on henki, sielu ja ruumis. Tai isä, poika ja pyhä henki. Me tiedetään tämä kaikki. Ja sen takia monet on tutkinut tätä sielua, ja justiin mietin, kun luin viime viikolla Hämeen Sanomia, yksi kaveri, joka ei ollut uskossa, ja hän tutki tähtiä, siis ihan astronomi, ei astrologi, vaan astronomi, ja hänkin mietti sitä, että mikä on sielu. Onko se jotain kosmista energiaa, jotakin sellaista, jota ei voi määritellä. Sielu on ihmisen ruumiin sisällä aivan samanmuotoinen kuin sinä olet, on sinun sielusi. Siinä on tunteet, tahto, siinä on ymmärrys, muisti sinun sielussasi. Joku tässä saattoi nähdä TV7:stä Ajaman Kormit, joka kuoli siihen kuutiomedusan pistokseen, niin hän ei ollut uskossa silloin. Hän irtaantui ruumista ja kohtasi Jumalan ja katteli itseään siellä jossakin hengen maailmassa. Ja hän yritti ottaa toisella kädellä otetta toisesta kädestä, mutta käsi meni lävitse, koska hän oli siinä henkiruumissaan. Hän näki sen sielunsa. Se on ruumiin muotoinen. Mutta mikä on henki? Tämä henki on ollut sellainen, jota on selitetty vähän monella eri tavalla. Sielu on hebreaksi napas, se tarkoittaa persoonaa, mieltä, elämää, hengitystä. Ja täällä on ensimmäinen Mooseksen kirja kertoo meille sen, että kun Jumala loi Aadamin, niin täällä sanotaan näin. Silloin Herra Jumala teki maantomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu. Ja tämä luonnollisen ihmisen sielu on on tai hallitsee luonnollista ihmistä. Mutta mikä on henki? Henki on jotain, ja tämä on muuten tärkeä nyt tämä pointti. Oletko huomannut uskovana sellaisen, että kun sinä olet herkkä hengessä, niin sä aistit hengessä esimerkiksi ilmapiiriä. Sä pystyt aistimaan hengessä, jos joku henkilö on esimerkiksi elää jossakin synnissä. Henkien erottamisen armolahja on sitä, että ihminen alkaa hengessä aistimaan asioita. Oletko pistänyt merkille? Täällä sanotaan Markuksen evankeliumissa näin, että Jeesus tunsi hengessänsä, Markus 28, että he mielessään niin ajattelivat. Jeesus hengessään aisti asioita, niin mekin pystymme aistimaan. Kun Jumalan henki on tullut meihin asumaan, niin me pystymme hengessä aistimaan asioita. Varmasti olet joskus tällaisen pistänyt merkille. Henki on siis jotain, mikä kulkee sinun lävitsesi, mutta sen täytyy myös ympäröidä sinua. Se on kaikkein sisin, mutta se myös ympäröi sinua. Muuten me emme pystyisi aistimaan asioita. Henki tutkii ihmisen salaisuuksia, aivan niin kuin henki tuntee Jumalan salaisuudet, kirjoittaa ensimmäinen korintolaiskirja. Tämä on erittäin tärkeää ymmärtää ihmisen kolmijakoinen rakenne, jotta voi ymmärtää sen, missä määrin voi sielun vihollinen ottaa uskovaa hallintaa. Ja kaikki rakentuu näiden asioiden ympärille. Henki on hebreaksi ruach, joka tarkoittaa tuulta. Mutta se on tuuli, jossa on mieli. Se on tuuli, jossa on mieli. Elikkä tämän tähden, koska tässä hengessä on ihmisen ajatukset, Jeesus pystyi oman henkensä kautta aistimaan muiden ajatukset. Tämä on tosi mielenkiintoista. Mä oon koulutukseltani olen kouluttu kiropraktikko, kävin Englannissa aikoinaan korkeakoulua ja tein 15 vuotta kiropraktikon hommia. Mä opiskelin siellä anatomiaa paljon. Ja sen takia anatomia on kiinnostanut mua hirveästi. Mutta anatomia ei tiedä sielusta eikä hengestä yhtään mitään. Jumalan sana tietää. Ja sen takia lääkärit ei usko sieluun eikä ne usko henkeen. Ne uskoo vaan siihen, että ihminen on lihaa ja luita, hermojen sähköistä toimintaa. Ja sen takia, jos ihmisessä on jotakin sairauksia tai jotakin sellaisia poikkeavuuksia, esimerkiksi seksuaalista poikkeavuutta, homoseksuaalisuutta tai jotain muuta, niin se kaikki on geeneissä. Ja mä oon miettinyt seuraavan kerran, kun poliisi pysäyttää ja sanoo, että nyt tuli ajattua liian lujaa, että saat sakopa sanoa, että mulla on ylinopeusgeeni. Mä en voi sille mitään. Tää geenit pakottaa mua ja ylinopeutta. Ei me lävitte kulkaa. Ei me lävitte. Sakko tulee. Ja sen takia ihminen on paljon monimutkaisempi. Sähköisen toimiva. Sielu toimii sähköisesti ja välittää tietoja. Tosiaan kommunikoi aivojen solujen kanssa sitä kautta. Mennään eteenpäin. Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekkä. Se tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun, hengen, nivelet ja ytimet. Ja aikaisemmin mä ajattelin sillä tavalla, että se miekka laitetaan tällä tavalla poikittain. Että ruumis erotetaan sielusta, sielu erotetaan hengestä, mutta Herra sanoo, että pistä miekka pystyyn. Ja halka se henki, halka se sielu, halka se ruumis. Niin, että tulee uusi henki ja vanha henki, uusi sielu ja vanha sielu, uusi ruumis ja vanha ruumis. Ja tämä löytyy perusteita sitten, kun mä rupesin tutkimaan tätä niin tuolta Raamatusta, vaikka kuinka paljon, että meissä on oikeasti jotakin aivan uutta ja tuoretta. Jotakin sellaista ihmeellistä, mitä mä kohta tuon jotakin uusia ajatuksia. Jumala opetti mua tämän ilmestysmajan rakenteen kautta. Toi musta edustaa ilmestysmajan esipihaa, sitä aluetta, missä sä kaikki lihallisuus, kaikki vanha, kaikki meidän vanhat väärät ajatusmallit, kun ihminen tulee uskoon, niin senkin jälkeen se vielä välillä ajattelee vähän pahoja asioita, oletko pannut merkille. Saattaa tulla vääriä ajatuksia, eikö vaan? Ja sitten nuoret uskovat ajattelevat, että miten tämä voi olla mahdollista? Mä olen juuri tullut uskoon ja silti mulla on pahoja
olemassa vielä vanha sielu. Se kuuluu ristille, se kuuluu alttarille, se kuuluu kuolla. Mutta se ei kuole ihan heti. Oletteko vanneet merkkinä? Se ei kuole ihan heti käytännössä. Vaikka me kuinka haluttaisiin, että se kuolisi, se ei kuole. Romalaisessa kirjeessä Paavali kirjoittaa lukua 8. Mä en muuten, silloin kun Jumala opetti mulle tämän periaatteen, niin mä en ymmärtänyt millään yhtäkkiä loksahti kohdalla. Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli. Mutta niillä, jotka elävät hengen mukaan, on hengen mieli. Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha. Oletteko pistänyt merkille, että se on merkillistä, kun meissä uskovissakin välillä meillä on niin mahtava elämä ja rauha. Ja välillä on ihan rauhattomuus ja sellaisia ajatuksia, että ei kerta kaikkiaan enää uskovan ajatuksia. Ja sitten siellä on niin kuin sisällä sellainen, niin kuin kaksi persoonaa ja tappelee ja sanoo, että mielessä ajattelee, että minä lähden kokouksiin. En minä jaksa lähteä kokouksiin. Joo, lähetään nyt vaan. Ei, en minä jaksa. Nyt on väsyttääkin ihan mielessä kaksi henkilöä melkein erillistä henkilöä, joka tappelee keskenään. Paavali itse kirjoitti tästä näin Roomalaiskirjeen luvussa 7 ja hän sanoi näin, että niin en nyt enää tee syntiä, minä vaan synti, joka minussa asuu. Ja nyt kun sä ajat ylinopeutta, sä voit sanoa, että sen ollut minä, se on synti, joka minussa asuu. Ei ole sekään. Sekään ei kelpaa. Sakko tulee. Sakko tulee. Ja sen takia tämä kahtia jakosuus on sellainen tekijä, joka on avannut mulle ihan Raamatun kokonaan uudella tavalla. Se on hebrealainen ajatustapa, se on tämä Jumalan rakentama ajatustapa, se on tämä ilmestysmajan periaate. Mä mietin aikoinaan tällaista Raamatun kohtaa, toinen kirja korintolaisille 7:1. Koska meillä siis on nämä lupaukset, rakkaani, niin puhdistautukaamme kaikesta lihan ja hengen saastutuksesta saattaen pyytyksemme täydelliseksi Jumalan pelossa. Mä en voinut millään ymmärtää tätä. Sen takia, että jos pyhä henki tulee, niin kuin yleensä opetetaan, minun henkeeni, ja uudesti synnyttää minun henkeni, niin kuinka minun henkeni voi vielä saastua, jos kerran pyhä henki on siellä? Ja mä en ymmärtänyt tätä millään. Ja ymmärrätte tämän ongelman. Tässä on suuri ongelma. Jos kerran pyhä henki tulee henkeen, uudesti synnyttää hengen, eihän silloin enää henki voi saastua. Ja kuitenkin tässä sanotaan, että puhdistautukaamme kaikesta lihan ja hengen saastutuksesta. Ja tässä puhutaan uskoville. Sen takia, jos meidän henkemme on jakautunut kahtia, että meillä on vanha henki, se voi saastua edelleenkin. Mutta uusi ei. Uusi ei. Eli meissä on jotain niin uutta, joka ei voi saastua. Ja tämä on ilouutinen. Tämä on riemuutinen, hyvänen aika. Jos sinä satut saamaan sydänkohtauksen, ja sulla on ollut joku muukin kohtaus, niin riitakohtaus samaan aikaan, niin sä voit silti pelastua, koska sinussa on jotakin muuta koko aika, joka ei saastua. Eikö se ole mahtavaa? Mutta mä kerron kohta sitten, että minä en julista kuitenkaan sitä, että kerran pelastettu on aina pelastettu. Koska meidän täytyy valvoa tilaa. Sitä mä en sillä lähde julistamaan sellaista. Se on minulle harhaoppi. Koska Raamatun sanotaan, että tulee valvoa kuitenkin tilaa. Superuskovia. Superuskovat on niitä ja sellainen oppi, mitä etenkin tuolla rapakon takaa tulee, että kaikki ovat, että meidän tulee olla aina terveitä, aina menestyviä, aina voimakkaita, aina viisaita, maailman parhaita kaikissa. Me olemme superuskovia, me olemme teräsmiehiä ja teräsnaisia. Tätä on menestysteologia. Mutta sekään ei ole se Raamatun täydellinen oppi, mitä Raamattu meille kertoo. Paavali kohtasi, ystävät, aikoinaan menestysteologiaa korintolaisten keskuudessa. Ja hän sanoi korintolaisille näin. Te olette jo ravitut, teistä on tullut jo rikkaita, ilman meitä teistä on tullut kuninkaita. Kumpa teistä olisikin tullut kuninkaita, niin että mekin pääsisimme kuninkaiksi teidän kanssanne. Sillä minusta näyttää, että Jumala on asettanut meidät apostolit viho viimeisiksi, ikään kuin kuolemaan tuomituiksi. Meistä on tullut kaiken maailman katseltava sekä enkeli että ihmisten. Me olemme houkkia Kristuksen tähden, mutta te älykkäitä Kristuksessa. Me olemme heikkoja, mutta te väkeviä. Te kunnioitettuja, mutta me halveksittuja. Mä haluan opettaa aika paljon kuvien kautta, koska kuvat kertoo niin paljon. Suomalaiset on matoja. Suomalaiset on matoja, vaikka kaikki edes kalasta. Ja tämä on se ongelma. Menet kysymään suomalaista uskovilta, että kerro minkälainen sinä olet. No minä olen mato, matkamies, maa, syntinen kurja. Aina minä lankean. Aina mä vaan lankean. Ja ei meistä synnittömiä, ei meistä hyviä, kun syntisiä kurjia me ollaan. Mutta tämäkään ei ole totuus. Tämäkään ei ole se, mihin meidät on pelastettu. Se on meidän lihamme asema Kristuksessa, kyllä, tämä mato. Se on totta. Tämä on ihan totta. Mutta se ei ole meidän todellinen asemamme. Meidän ei pidä tuoda esiin omaa surkeuttamme, eikä omaa hyvyyttämme, vaan Jeesusta. Meidät on kutsuttu tuomaan Jeesuksen hyvyyttä esiin. Ja tämä on Jumalan lapsen tehtävä. Sen takia Kristusta esiin tuovat Jumalan lapset, he ovat Kristuskeskeisiä. Tämä on erittäin tärkeää. Sen takia Paavali kirjoittaa Galattalais 2.20, ja minä elän. En enää minä, vaan Kristus elää minussa. Ja jokainen uskova, joka tajuaa oman asemansa, että hei, nyt en enää elä minä, vaan minun elämäni on kätketty Kristukseen. Mitä minä itkeni ja omaa surkeuttani tuon joka paikassa? Miksi mä tuon Jeesuksen menestystä? Hän on supermenestyjä Jeesus Kristus, oletko samaa mieltä? Hänellä on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Hän menestyy. Ja kun minä olen hänessä, minäkin menestyn hänessä, mutta en ilman häntä. Saatanan ongelma oli nimenomaan se, että saatana toi esiin omaa erinomaisuuttaan ja vieraantui Jumalasta. Rakastui omaan kauneuteensa, lankesi ylpeyteen. Tämä oli saatanan synti, mihin hän lankesi. Ja tämän tähden yhtä väärin on tuoda jatkuvasti esiin sitä, että me ollaan syntisiä, surkeita, kurjia. Niin me ollaankin, mutta se meidän syntinen, surkea, kurja identiteetti me kuuluu ristille. Ja monet puhuvat ja tuovat esiin tätä syntistä kurjuutta, koska heidän elämässään, mä väitän nyt, ja monet voi loukkaantua tästä, mutta mä väitän, että monet tuovat esiin tätä omaa surkeutta identiteettiä, koska heidän elämässään on syntiä. Ja he puolustelevat tätä syntiä, että Jumala itsehän on luonut mut tämmöiseksi surkeaksi kurjaksi. Sen takia mä aina lankeilen, koska sinä loit mut tämmöiseksi. Tai sitten voi sanoa, että kaikki me ollaan tämmöisiä surkeita, kurjia, luusereita ja sen takia me aina vähän lankillaan. Ei mä voi sille mitään ja toi naapurin synnit on kuitenkin suurempia kuin mun syntini. Onko ihan tavallaan vuosi?
Ei.
Erittäin tärkeä asia oivaltaa tämä, että jos me olemme Kristuskeskeisiä, niin silloin meidän on helpompi nähdä, että me ollaan niin riippuvaisia hänestä. Taivasten valtakunta on lasten kaltainen. Ja lapset on riippuvaisia isästä ja äidistään. Ja sen takia Jumala haluaa tehdä me samanlaisia riippuvaisia, sellaisia, jotka tuo vaan Kristusta esiin, hänen suuruuttansa, hänen hyvyyttänsä. Ja silloin, jos me olemme hänessä, meidän ei ole enää pakko tehdä syntiä. Koska Jeesus ei tee syntiä. Ja tässä on se ongelma. Jos sinä suostut kuolemaan, jos me suostumme kuolemaan, niin me vapaudumme synnistä. Sen takia tämä identiteetin oivaltaminen on niin tärkeää. Mielen linnakkeet, kaikki meidän ajatuksemme ratkaisevat meidän tulevaisuutemme. Sananlasku 23:7 kuningas Jaakon käännöksen mukaan sanoo näin. Niin kuin ihminen mielessään ajattelee, sellainen hän on. Jos sinä ajattelet, että minä olen syntinen, surkea, kurja, sellainen sä musta voi. Mutta jos sä ajattelet, että minä pärjään oikein hyvin, koska Jeesus asuu minussa, koska hän antaa mulle voimaa, koska mä voin kaiken hänessä, niin sä oot just semmoinen. Sä oot silloin onnistuja hänessä. nyt tulee Seela-niminen tauko. Tiedätkö, psalmeissa on Seela, se tarkoittaa pysähdy pohtimaan, miettimään. Niin kuin musiikissakin on taukoja aina. Seela on tauko, pohtimistauko. Tämä on erittäin tärkeä asia. Mä tiedän erittäin niin tarkkaan, kun me ollaan kierretty ja mä oon kuullut suomalaisten julistusta sitäkin, että aina julistetaan sitä, kuinka syntisiä, surkeita, kurjia me ollaan. Ajatelkaa nyt, ihmiset tuolla noin, kun ne pyörii maailmassa, ne eräänä päivänä kohtaa Jeesuksen, näkee oman syntisyytensä. Sen jälkeen ne tulee, ne kokee syyllisyyttä ja syntisyyttä, ne ajattelee, että nyt minä lähden uskovien seuraan, että mun täytyy saada jotakin apua tähän häpeään ja syyllisyyteen, mikä mulla on. Sitten ne tulee tänne uskovien keskelle ja täällä julistetaan syntinen surkee kuria ja tuodaan sitä negatiivisuutta, mikä on totta, mutta se ei nosta ketään. Se ei nosta ketään. Jeesus nostaa. Meidän täytyy olla kaikessa kristuskeskeisiä. Me ollaan kristuskeskeisiä ja me kiinnitämme huomiomme häneen, niin me unohdamme silloin. Silloin meidän tämä syntinen kurja identiteetti, se kuolee sitten ristille ja Jeesus vetää meitä. Tiedätkö mitä, kun mä rakastan Jumalan äänen kuuntelemista. Mä rakastan sitä, että saa viettää aikaa Jeesuksen kanssa ja mä kuuntelen hänen ääntään. Hän ei koskaan, kun hän tulee tai herättää mun työllä ja kutsuu ovikellon äänellä tai puhelimen äänellä tai puhutaan, että Markku, nyt on aika rukoukseen, että mä herään ja menen. Hän ei koskaan sano, että ja nuhtelee siellä, että sä oot niin surkea ja kurja saarnamies. Että kerta kaikkiaan mä en oikein tiedä, mitä mä tekisin sun kanssa. Hän ei koskaan sano näin. Hän aina rohkaisee ja nostaa. Jos joku menee pieleen, niin hän rohkaisee ja nostaa. Eikö ole näin, Vesa? Oletko sinä, että tullut Jeesuksen nuhtelusta joskus pois ajatella, että ei kerta kaikkiaan Jeesus oli aivan tuimana, että ei! Hän on sellainen persoona, hän aina rohkaisee, nostaa, vahvistaa. Tällainen on Jeesus. Hän on mahtava persoona. Ja sen takia meidän täytyy muistaa se, että se, mitä sinä ajattelet, muuttuu sanoiksi. Se, mitä sinä puhut, muuttuu teoiksi. Ja se, mitä sinä teet, muuttuu tavaksi. Ja tottumukset muokkaavat sun luonnettasi. Ja sitten luonne määrää sun tulevaisuudessa. Tämä on ketju, joka menee vääjäämättä eteenpäin. Mutta se alkaa siitä, mitä sinä ajattelet. Ja nyt sen takia täällä toinen korinttolaiskirjeen 10. luku kertoo mielenlinnakkeista. Vaikka me vaellammekin lihassa, emme kuitenkaan lihan mukaan sodi. Sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumala edessä hajottamaan maahan linnoituksia. Ja mitä nämä linnoitukset ovat? Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostaa Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Sellainen uskova menestyy, joka on oppinut saamaan ajatuksensa kuriin. Koska uskova, joka ei valvo ajatuksiaan, ei pysty valvomaan myöskään tekojaan. Jos ajatukset on kurittomia, niin ovat myös teot ja puheet ja käytös ja vaellus ja kaikki. On pelkkää kurittomuutta. Ja sen takia tämä mielen kuri on tie, itse kuriin, se on tie siihen, että sä opit vaeltaa Jumalan tahdon mukaan. Jeesus sanoi fariseuksille aikoinaan, tehkää malja ensin sisäpuolta puhtaaksi, niin se tulee myös ulkopuolelta puhtaaksi. Oikeat ajatukset johtaa oikeisiin tekoihin. Sen takia on äärimmäisen tärkeää oppia pitämään ajatussa kurissa, ja Jumala antaa siihen kyvyn ja voiman, armonsa. Ei hän pitää johda kaikki, mitä hän kehottaa meitä tekemään sanansa kautta, hän antaa siihen armonsa ja voimansa. Ei hän odota sinulta mitään muuta kuin kuuliaisuutta, ei mitään muuta. Eikö se ole mahtavaa? Jos mennään mihin tahansa, jonkun muun työnantajan luo. Tänä päivänä on hirveästi vaatimuksia, työnantaja esittää kauhean vaatimuksia, että meillä pitää olla paljon koulutusta ja monenlaista oppia. Kun mennään Jeesuksen luo, hän antaa kaiken, mitä me tarvitaan. Mutta kun mennään työnantajan luo joku muu, niin voi olla, että meidän pätevyys ei riitäkään. Eikä työnantaja siihen voi hirveästi vaikuttaa. Eikä vähän kouluttamalla. Mutta Jeesus antaa kyvyn. Ja sen takia tämä kolminaisuus, demonit, synnit ja haavat, ne kulkee käsi kädessä. Jos meillä on synnillisiä ajatuksia, ne avaa portit viholliselle, vihollinen pääsee lähelle ja se tulee lähelle ja haavoittaa meitä. Ja meidän kautta me muita. Ja sen takia on äärimmäisen tärkeää se, että miten me ajattelemme. Niin kuin ihminen mielessään ajattelee, niin hän toimii. Sellainen hän on, sanoo kuningas Aukäys. Tämä on erittäin tärkeä asia. Ja nyt mitä kauemmin sä ajattelet jotakin tiettyä asiaa, sulle tulee tapa ajatella niin, tapa toimia niin, ja vihollinen hallitsee näitä tapoja. Koska liha on liitossa saatanan kanssa. Kaikki tietää, että liha on liitossa saatanan kanssa. Okei, tässä on meidän iloinen taivasmatkaajamme. Ja nyt tämä iloinen taivasmatkaaja on jaettu kahtia ilmestysmajan mallin mukaan. Toinen puoli, tämä uusi ihminen, mistä toinen korintolaiskirje 5.17 puhuu, sinussa on uusi ihminen, sinä olet uusi luomus Kristuksessa. Vanha on kadonnut, uusi on sijaan tullut. Mutta ongelma on se, että meissä on edelleen tämä vanhakin ihminen. Niin kuin me ollaan todettu kaikki. Ja tämä vanha ihminen kuuluu ristille. Mutta tämä uusi ihminen sinussa ei kuulu ristille, se on nostettu taivaaseen. Efesolaiskirja 2.6 sanoo, että meidät on asetettu istumaan taivaallisiin, niin kuin alkuperäisessä sanoo. Tämä on todella, todella mahtava asia. Kun sä oivallat oman asemasi Kristuksessa, niin silloin sä oivallat se, että missä määrin vihollinen voi hallita, missä määrin vihollinen voi tulla meidän elämäämme. Tämä toinen puoli, Raamattu käyttää sitä nimeä henki. Ja toista puolesta Raamattu käyttää nimeä liha. Mä oon kuullut monia sellaisia opettajia, jotka sanoo, että liha on yhtä kuin ruumis. Mutta liha ei ole sama kuin ruumis. Liha on yhtä kuin vanha ihminen. Ensimmäinen Mooseksen kirja 6:3 sanoo näin. Minun henkeni, Herra sanoo näin, minun henkeni ei ole vallitseva ihmisessä iankaikkisesti, koska hän on liha. Luonnollinen ihminen on Raamatun mukaan, annetaan hänelle nimi liha. Mutta uusi luomus sinussa saa nimen henki, joka yhtyy Herraan, on yksi henki hänen kanssaan. Ja sen takia meissä on nämä molemmat puolet. Ja Jumala opetti mulle tämän tavan, opeta sen näin, tämä on selvempi tapa opettaa se. Ja mä toivon, että tämä selventää myös teille tätä asiaa. Vanha ihminen eli liha on usein se, mitä ihmiset kun katsoo meitä, niin ne näkee lihan. Mutta kun Jumala katsoo sinua, niin Jumala näkee sinussa hengen. Hän ei katso lihaa, hän katsoo meidän syntiemme ohitse suoraan sydämeen. Joka ikinä ihmisestä hän täällä nakkilassakin, kun Jumala katsoo, hän katsoo sinne sydämeen, löytyykö sieltä pyhä henki, onko siellä Jeesus. Ja jos siellä on Jeesus, hän näkee tämän uuden sisäisen ihmisen sinussa, ja se riittää hänelle. Ja sen takia Raamattu kertoo sen, että Efesolaiskirja kertoo, että meidät on nostettu ylös taivaaseen. Jos sinä kuolisit tällä hetkellä ja pyhä henki asuu sinussa, niin pääsyn henkes nousee heti sinne, missä se nyt on jo, se on sen asema. Sinun asemasi Kristuksessa Jumalan lapsena on se, että sinun henkesi, sinun uusi sisäinen ihmisesi on nyt jo taivaassa, mutta sinun lihasi on kuollut. Käännä naapurin puoleen ja sano, että onnittelen sinua kuolemasi johdosta. Onnittelen sinua kuolemasi johdosta. Raamatun mukaan sinä olet kuollut. Roomalaiskirjeen 6:3, jos et usko, niin minä luen sen sulle, sinä olet kuollut. Ja se on parasta, mitä sulla on voinut koskaan tapahtua, se, että sinä olet kuollut yhdessä Kristuksen kanssa ja noussut ylös taivaaseen yhdessä hänen kanssaan. Se on sinun tämänpäiväinen vallitseva asemasi nyt, tässä ja nyt. Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kasvatut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa. Mahtava, mahtava asia. Ja jos me oivalletaan tämä, tämä on meidän asemamme koko aika. Jos me elämme tätä uskovan elämää ja me lankeamme, niin meidän asemamme on se, että meidän henkemme on taivaassa sitten koko aika. Okei. Joku voi ajatella, että hetkinen, eikö tuossa nyt mennä ihan lähellä tätä kerran pelastettu, aina pelastettu? Ei mennä, mä selitän tämän asian seuraavaksi kohtaan. Toisin sanoen, sinä olet vapaa. Sinä olet vapaaksi ja vapaana syntynyt Jumalan lapsi. Sinä olet, sillä hetkellä, kun tulit uskoon, sinä synnyit sukuun, joka on vapaa. Se on vapaa ja se on sinun asemasi. Ja sinun on annettu sisäinen voima, sisäinen persona pyhäjen kautta ja pyhäjen kautta tuleva voima, että nyt sinulla on pyrkimys hyvään koko ajan. Pyrkimys hyvään. Onko sinulla pyrkimys hyvään? Onko sinulla elämässä koko ajan pyrkimys hyvään? Pyrkimys tehdä niin kuin Raamattu sanoo. Hebrealaiskirje kertoo meille näin, ja täällä hebrealaiskirjan kirjoittaja sanoo 13 ja 18, rukoilkaa meidän edestämme, sillä me tiedämme, että meillä on hyvä omatunto, koska tahdomme kaikessa hyvin tehdä. Tämä on se pyrkimys hyvää. Sulla on sisäinen halu pyrkiä hyvään, koska pyhä henki vaikuttaa sitä sinussa koko ajan. Tämä on tosi todella, todella hieno asia. Kun Jumala opetti mulle tämän kaksijakoisuuden, niin mä ymmärsin sen, että hyvänen aika, siellä on vielä ollut mitään mahdollisuutta minun henkeeni enää. Se on täysin vapaa, se on täysin demonivapaa. Sillä ei ole mitään mahdollisuutta enää sen. Ajattele, joka ikinen ihminen täällä Nakkilassa, joka ei ole antanut elämänsä Jeesukselle, on sielun vihollisen varkauden, pahoinpitelyn ja kaiken sen ilkiteon kohde. Luonnollinen ihminen, joka ei tunne Jeesusta, on ikään kuin portit auki sielun viholliselle. Kaikilla elämän alueilla, missä ihminen tekee syntiä, vihollinen pääsee sinne. Ja sen takia meillä on valtava sanoma. Meillä on valtava sanoma Jeesuksesta. Jeesus tekee ihmiset vapaiksi. Kun ihminen uudesti syntyy, niin silloin kun pyhäkin tulee häneen, niin demonit lähtee. Ja häneen tulee uusi sisäinen ihminen, joka on vapaa. Tässä maailmassa ei ole mitään paikkaa, mikä olisi demonin vapaata paitsi uskovien sydän. Ja kun uskovat tulevat yhteen ja Jumalan voima tulee sinne, niin se on demonin vapaata silloin. Ajattelkaa. Kun Israelin kansa vaasi erämaassa, ja siellä oli liiton arkki, ja siellä oli ilmestysmaja, ja Jumalan shekina tai kabod kirkkaus lepäsi siellä tämän kaikkein pyhimmän yllä, niin sillä Israelin leirissä ei ollut yhtään riivaajaa. Jumalan voima ajoi pahat henget kaikki pois sieltä sitä leiristä. Ja sen takia, kun siellä tehtiin syntiä, ja siellä oli näitä koorahia, jotka alkoi kapinoimaan Jumalaa, he kapinallaan avasivat portin pahoille hengille, ja Jumala joutui heti käsittelemään tämän nopeasti. Ja se oli yleensä kuolema näille henkilöille, koska heistä oli tullut portteja pahalla. Ja sen takia Paavali kirjoittaa korintolaisille, että peratkaa pois vanha hapatus. Uskovien keskelläkin voi tulla ongelmia, kun täälläkin eräskin piti isänsä vaimoa ja hänet oli laitettu Herran Jeesuksen nimessä, hänet oli hylättävä saatanan haltuun lihan turmioksi, että hänen henkensä pelastuisi Herran päivänä. Koska hän oli portti pahoille hengille ja ne pääsivät Jumalan seurakuntaan hapattamaan ilmapiiriä, koska hän oli synnissä. Ja tämän tähden alkuseurakunta oli tarkka tämän asian suhteen. Toisin sanoen, sinä olet vapaa. Saatanalla ei ole sinun henkeesi mitään valtaa enää. Ei mitään. Silloin kun Jumala antoi saatanalle luvan käydä Jobiin käsiksi, niin sanoi, säästä hänen henkensä. Säästä hänen henkensä. Siihen et koske. Muuten saat koskea. Sai jopa lyödä sairauksia hänen kehoonsa, mutta henkeen ei saanut koskea. Tärkeä, tärkeä pointti. Eli nyt, jos tämä meidän lihamme, tämä vanha ihminen, eli liha, jos se elää synnissä, jos minä elän jossakin tietyssä synnissä, mä olen nähnyt muuten sellaisia uskovia, tänä päivänä on täällä Suomen Siionissa, sellaisia uskovia, jotka elää julkeissa synneissä.
ne tulee kokouksiin tänne. Eräskin veli menee välillä kapakkaa, ostaa kaikille kierroksia ja puhuu Jeesuksesta. Sitä tulee kokouksiin, ylistää Jeesusta ja menee välillä yleisten naisten luo. Ja sitä tulee ylistämään Jeesusta, sitä täyttyy hengellä siinä. Nauraa ja iloitsee, täyttyy hengellä. Millä hengellä hän täyttyy? Jumalan hengellä ei aina. Ja nyt tämä on erittäin tärkeä pointti, että me ymmärrämme, että hänkin on ollut 40-50 vuotta uskossa. Ja sen takia on äärimmäisen tärkeää meille uskoville, että me valvomme tilaamme. Että me elämme parannuksessa, synnin tunnustuksessa, me turvaamme Jeesuksen veren. Jeesuksen veri ei puhdista, jos minä en koko sydämisesti halua tehdä parannusta. Ei Jeesuksen veri silloin puhdista. Se on sama kuin katolilainen oppi. Meitä vaan tunnustaan syntejänne, mutta ei aiko muustakaan tehdä parannusta. Mitä hyötyä on syntien tunnustamisesta, jos ei halua tehdä parannusta? Ei mitään. On tehtävä mielenmuutos, on käännyttävä pois synnistä, käännyttävä suoraan Jeesukseen. Jeesus, minä tarvitsen sinun armoasi, sinun voimaasi, kaikkea sinulta, että voin elää puhdasta ja pyhää elämää. Vieläkö ollaan samaa mieltä?
Amen.
No sit mä voin vielä vähän antaa jatkaa. Jos ollaan vielä samaa mieltä. Toisin sanoen, ensimmäinen Johanneksen kirje sanoo näin. Jos me tunnustamme syntimme, sana on homologeo, olla samaa mieltä Jumalan kanssa. Homologeo, tunnustaa syntimme. Onhan uskollinen ja vanhurskas niin, että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Puhdistaa vääryydestä tarkoittaa myöskin demonisidoksia. Demonivääryyksiä, mitkä tulee lähelle heti, kun uskova lankee syntiin, eikä tee parannusta, portit avautuu pahalle. Paha on syyttäjä, paha on tuomari. Se tulee, se tuntee lain. Heti kun uskova rikkoo Jumalan lakia vastaan ja satana tietää, että Jumala on opettanut tolle uskovalle jo ton asiansa. Hän on siis vastuussa siitä teosta. Jumala puolustaa sellaisia uskovia, jotka ei vielä tunne, jotka on vastauskoon tulleita. Mutta siltikin henki on koko ajan puhdas ja vapaa. Kysymys on siitä, saako vihollinen ottaa lihasta otteen? Saako vihollinen tuoda miekkansa ja iskeä sen lihaan, uskovan lihaan? Saako vihollinen tulla ja varastaa uskovalta menestystä, varastaa häneltä kotirauhan, varastaa häneltä terveyden, varastaa näitä asioita? Tästä on kysymys. Oletteko nähnyt näitä varkaita? Oletteko nähnyt näitä uskovia, joita on varastettu kaikki? Elämänilo, varastettu elämän rauha, varastettu rakkaus Jumalan sanaa, varastettu halu rukoilla. Minä olen tavannut tällaisia uskovia paljon. Maahan lyötyjä, alas painettuja. Mutta tämä on ilosanoma. Riittää, tekee parannuksen. Ja pääsee jälleen elävään yhteyteen Jeesuksen kanssa. Jeesus on vapauttaja. Hän vapauttaa kaikista sorron alaisuudesta. Hän puhdistaa verellään meidät aivan puhtaaksi. Ja mitä tarkoittaa, kun Jeesuksen veri puhdistaa? Se tarkoittaa sitä, että Jumalan henki kuolettaa lihaa. Se kuolettaa sinussa olevia lihallisia haluja ja himoja ja tuo esiin sinussa olevaa uutta henkeä, halua palvoa Jumalaa, sinussa olevaa halua rakastaa Jeesusta. Sitä henki vaikuttaa. Jos sinussa, sun sydämessä tämän, oikein haastan sut ajattelemaan, onko sinulla palava rakkaus Jeesukseen tällä hetkellä? Onko palava rakkaus, on uskovan normaali luottella, palava rakkaus Jeesukseen? Jeesus ei ole mistään muusta kiinnostunut kuin siitä, että rakastammeko me häntä. Tämä on rakkaussuhde. Tässä huutaa, aamen, halleluja. Tuo on se vanha helluntalainen tapa, eikö ole? Joku ajattelee, että mä en ole helluntalainen, että se ei kuulu mulle. Kyllä se kuuluu sulle, ja sitä paitsi se on hallelujaa, eikä hallelujaa. Kun pistän ne merkille. Salmien kirjassa on erittäin mielenkiintoinen kohta. Daavid oli rehellinen mies. Daavid lankesi elämässään karkeeseen syntiin. Se oli suurin synti, mihin lankesi. Hän teki täydellisen parannuksen sen jälkeen. Ja mä olin katsonut kuningas Jaahon käännöksestä ja katsonut alkuun tekstin mukaan tämän. Ja mä luen tämän 3:8 käännöksen mukaan, mutta te näette tuolla noi kohdat, jotka mä olen vielä täsmentänyt. Herra minun Jumalani, jos minä näin olen tehnyt, jos vääryys minun käsieni tahraa, jos olen tehnyt pahaa niille, jotka eivät rauhassa minun kanssani, tai jos olen ryöstänyt niiltä, jotka syyttä minua ahdistivat, niin vihollinen vainotkoon minun henkeäni. Se sana on napas. Vihollinen vainotkoon minun sieluani, mieltäni, tunteitani, tahtoani. Ja saakoon minut kiinni. Alkutekstissä sanoo, ottakoon sen haltuunsa. Ottakoon sen haltuunsa. Ja polkekoon maahan minun elämäni, elinvoimani. Ja painakoon minun kunniani tomuun. Se sana on kabod, tarkoittaa kirkkautta, painoarvoa, rikkautta, mainetta, yltäkylläisyyttä. Tässä David sanoo, että jos minä olen tehnyt pahaa, jos vääryys minun käsieni tahraa, jos olen tehnyt pahaa niille, jotka elivät rauhassa minun kanssani, tai jos olen ryöstänyt niiltä, jotka syyttä minun ahdistivat, niin vihollisella on oikeus ottaa haltuunsa minun sieluni, minun tunteeni, minun tahtoni, minun elämäni. Mutta ei sitä uutta henkeä, vaan sen vanhan. Sen vanhan ihmisen. No näin David kirjoittaa. Voitte itse katsoa kuningas Jaahon käännöksestä, jos epäilette. Ja sen takia, että on erittäin vaarallista uskovan elää synnissä. Sen takia, että vihollinen tulee, se on varas, se tappaa meidän hengellisen elämämme, se varastaa meiltä kaiken sen siunauksen, minkä Jumala on meille antanut. Se varastaa. Nyt oli tämä Pirkko Jalovaara kohu, kun Pirkko puhui näistä demoniasioista ja sitten tuli sitten tämä, te tiedätte tämän kohu, mitä sitä seurasi, niin monet joutuivat ajattelemaan ja pohtimaan näitä asioita uudestaan, että ja monet ajattelivat, että uskallaako näistä enää puhuakaan. Minä ainakin haluan puhua. Mä en halua, että yksikään Jumalan oma, Jumalan lapsi joutuu sen takia, että ei tiedä, mikä valta vihollisella on, turhaa varastetuksi, turhaa tapetuksi, turhaa ryöstetyksi. Koska meillä on niin valtava asema Kristuksessa, että jos me halutaan vaan, meillä on pyrkimys elää puhdasta elämää, me ollaan suojattuja silloin. Jos sulla on pyrkimys koko ajan siihen, välillä sä et onnistu, mutta Jumala katsoo sun sydämessä, onko sulla pyrkimys hyvää, se riittää hänelle. Että sulla on pyrkimys hyvää. Ajatelkaa, ei meiltä odoteta koko ajan sitä, että me onnistutaan kaikissa teossa täydellisesti. Meillä pitää olla vaan pyrkimys siihen hyvään. Ja siihen, kun meillä on pyrkimys, Jumala antaa siihen voiman, ja sitten me onnistutaankin siinä vielä. Tämä on ilosanoma. Te olette aika vakavia, mutta tämä on ilosanoma. Tämä on oikeasti ilosanoma.
Me ollaan 100 000.
Ai jaa! No. Yksi lisäsana, kun mäkin tuon Kemijärvellä julistin tällä tavalla näin, että sanokaa nyt hallelujaa! Kavaa porukkaa täällä, että nyt tuosta tuolla lailla vaan nyt yhtäkkiä innostutaan. Oi, se mitä. Nämä on kuitenkin ihmeellisiä asioita. Okei, mitä tapahtuu uskovalle, joka elää lakkaamatta synnissä? Mitä tapahtuu uskovalle, joka ei tee parannusta ajoissa? Mitä tapahtuu uskovalle? Vihollinen iskee piikkinsä häneen, synti iskee piikkinsä häneen, ja silloin sana ei enää ole. Sana ei avaudu, ei ole enää elävää rukousyhteyttä, henki kuolee nälkään. Henki ei voi saastua, mutta se voi tappaa nälkään. Ja kun se lopulta kuolee, niin kuin tuhlaaja poika, hän oli kuollut, se sanotaan, hän oli kuollut, mutta virkosi eloon. Kuollutkin voi virrata vielä eloon. Ja sekin on vielä ilosanoma. Jos sinä olet tänä päivänä sellaisessa tilanteessa, että sana ei avata sulle. Jos sä oot tänä päivänä sellaisessa tilanteessa, että sulla ei ole elävää rukousyhteyttä, että kuule Jumalan ääntä, niin älä hätäile. Tiedosta se, että Jumala haluaa antaa meille joka päivä sen leipämme, kun me vaan suostumme tekemään parannuksen. Monilla uskovilla muuten parannuksen teko tarkoittaa sitä, että varaa aikaa Jeesukselle liian kiireisen elämänrytmin takia. Ei ole aikaa Jumalalle. 5 minuutin rukous illalla Kerrankin me yhdeltä tytöltä sisarelta kysyin, joka oli masentunut. Kuinka paljon sä rukoilet päivittäin? No, illalla 5 minuuttia.
Ei kerta kaikkiaan. Kuinka paljon ihminen käyttää aikaa television edessä? Kuinka paljon ihminen käyttää aikaa erilaisiin harrastuksiin?
Meillä on aikaa niille asioihin, mihin meillä on intohimo, ei olekin. Jos sä rakastat, saattaa olla kalamiehiä. Jos mä kysyisin kalamieltä, onko sulla aikaa pilkkimiseen? Voitko sanoa, mutta kalamiehellä on tietysti aikaa kyllä rukoilla. Se on semmoista harrasta, hiljaista mäkiä. Ei siellä liiku mikään muu kuin ranna. Pointti on se, kerran Herra sanoi mulle, kun mä olin rukouksessa, hän sanoi mulle näin. Hän on kiinnostunut siitä, miten ihminen käyttää vapaa-aikaansa. Kyllä hän tietää, kuinka paljon sulla on velvollisuuksia sun työssäsi. Kyllä hän tietää ne asiat, jotka sun täytyy tehdä. Mutta miten sä käytät vapaa-aikaansa? Tämä on haaste. Tämän saaran tarkoitus ei ole syyllistää. Tämän saaran tarkoitus on yksi ainoa, Jeesus haluaa vapauttaa. Jos sä olet sotkenut elämässä liian kiireisiin rytmeihin, jos sä olet sotkenut elämässä onkin syntiin, Jeesus haluaa vapauttaa tänä iltana. Tunnusta, sanoudu irti Jeesuksen nimessä ja pääset vapauteen. Mitä syntejä sitten voi olla? Voi olla jatkuvasti ajatukset Jumalan sanan vastaisia ja ne muuttuu sellaisiksi helposti, jos uskova ei ole sanaa. Minä huomaan julistajana, mun täytyy, ja mä haluan päivittäin pysyä tässä, lukea paljon, pohtia paljon, pysyä siinä Raamatun hengissä. Se menettää nopeasti. Ja sitten ajatukset alkaa muuttumaan jälleen maailman mukaiseksi. Tämän maailman ajan mukaan, koska tämä media muokkaa hirveästi meidän ajatuksia. Tuleeko Raamattu tuohon?
Aamen.
Vielä joitakin ajatuksia tässä. Eli jälleen ilmestysmaja, lopetan kohta, mutta haluan tuoda vielä muutamia tärkeitä pointteja. Ketkä tarvitsevat vapautusta demonisista sidoksista? Ne, jotka elävät synnissä. Ne tarvitsevat vapautusta. Jos joku on anteeksi antamaton, elää katkeruudessa, hän on demonisissa siteissä. Oli kuinka uskova hyvässä. Hänellä on sidokset. Demoni hallitsee häntä lihan kautta. Ei pääse henkeen, mutta lihan kautta pääsee. Imee kaiken elinvoiman. Imee elämän halun. Imee kaiken kyvyn kuunnella Jumalan ääntä. Ei mitään halua enää. Eli toisin sanoen, ketkä tarvitsee erityisesti vapautusta, vastauskoon tulleet. Ne, jotka tulevat maailmasta, ne, jotka haluavat antaa elämänsä Jeesukselle, ne tarvitsevat usein vapautusta demonisista sidoksista. Ja sitä, että niistä joutuu ajamaan riivaajat ulos. Ihmisiä nykyään vihollinen vetää tosi syvälle. Nuoret käyttää tänä päivänä paljon huumeita kannabista. Se koko ajan lisääntyy. Ja huumeet tavallaan heti portit demoniselle voimille. Ja voimakkaat huumeet, suonen sisäiset huumeet, vielä voimakkaammin kuin mitkään muut. Ja sen takia tarvitaan vapautusta. Ne ihmiset, joilla on julkisyntejä, tänään on paljon sellaisiakin uskovia, jotka ei elä esimerkiksi naimisissa, vaan elää avoliitossa. Se on julkisynti Jumalan edessä. Ja sen takia se tuo demonisidoksen, paha henki tulee siihen ja hallitsee ihmisen mieltä lihan kautta, muokkaa ihmisen ajatusmaailmaa, ei tämä nyt niin noponukao. Ei tämä nyt, niin kyllä Jumala tämän ymmärtää. Kyllä Jumala hyväksyy. En mä tälle mitään voi. On tilanteita, jossa uskova on ehkä sellaisen henkilön kanssa naimisissa, joka ei halua naimisiin, mutta heillä on yhteinen lapsi. Se on eri asia. Mä en missään nimessä semmoista sanoa, että nyt pitää heti mennä eroamaan siitä. En sano. Nämä on tapauskohtaisia. Nämä pitää käsitellä viisaudella. Eli kirveellä. Oletteko huomannut, kuinka ennen vanhaa käsiteltiin asioita kirveellä? Se oli tosta, kun halki ja poikki saman tien. Ehdottomasti ei se ole aina näin.
pitää käyttää, tarvitaan viisautta, viisautta. Okei, sitten jos, kun uskova kasvaa nuoreksi, nyt mä luen teille ensimmäistä Johanneksen kirjeen. Ja Johannes kirjoitti viisaita sanoja, täällä sanotaan näin. Minä kirjoitan teille lapsukaiset, sillä synnit ovat teille anteeksi annetut hänen nimensä tähden. Tämä on nuoren uskovan, vasta uskoon tulleen tärkein asia oppia, että hän on saanut syntinsä anteeksi. Ja joka on saanut syntinsä anteeksi, niin hän on saanut uuden sisäisen luomuksen ja hänet on vapautettu pahasta. Hänet on nostettu Jumalan lapsen asemaan, niin kuin mä äsken pelottiin. Mutta seuraava asia, mikä pitää oppia, on nuorelle uskovalle. Ja Johannes kirjoittaa näin. Minä kirjoitan teille nuorukaiset, sillä te olette voittaneet sen, joka on paha. Nyt tulee hengellinen sodankäynti. Nyt tulee jo tietoisuus siitä, että nyt minun pitää alkaa muuttaa asenteitani, niin kuin mä kerron teille yhden tapauksen. Oli yksi suuri kokous Hämeenlinnassa ja siellä oli eräs vanhempi herrasmies minun takanani ja näin koko ajan mitä tapahtui. Siellä sitten oli eräitä henkilöitä tuli todistamaan ja sitten tuli venäläinen veli todistamaan. Ja nyt kun tämä vanha herrasmies mun takana, niin tiedosti, ai täällä on ryssiä. Se nousi ja puhku vihasta. Minä ne ryssiä kuuntelen. Ja sitten se lähti ulos. Mä ajattelin, että kerta kaikkiaan, vau, mikä uskovan asenne. Siinä oli oikein uskovan malli esimerkki. Jos tommoinen asenne on, niin turha odottaa Jumalalta yhtään mitään. Ei mitään rasisteja olla. Meidän pitää olla armollista porukkaa meidän uskovien. Alkuseurakunnan uskovilla oli suuri armo oli heillä kaikilla. Ei me katsota aina heti ensimmäisenä, miten ihminen käyttäytyy. Me katsotaan sitä, onko sillä oikeat asenteet. Pyrkiikö se hyvään? Se riittää Jumalalle. Miksi se riittää meille? Meidän pitää auttaa ennemminkin veljemme kasvamaan ja vapautumaan. Ja sen takia nuoruus on mielen linnakkeiden purkamista ja vapauttamista pyhän hengen johdolla. Nuoria uskovia, nuoret uskovat ei enää tarvitse vapauttamista. Se on, lapset tarvitsevat vapautusta. Ne, jotka on vastauskoon tulleet, jotka on heikkoja, jotka itse vielä tunne omaa asemansa Kristuksessa, jotka itse vielä pysty vastustamaan perkelettä niin, että se pakenee. Sellainen uskova, joka on oppinut tuntemaan Jumalan sanan, niin hän on alkanut täyttymään Jumalan sanalla ja hän osaa jo vastustaa. Sanoo, että Jeesuksen nimessä sinä et enää hallitse mun elämääni, niin minua hallitsee Kristus. Tämä tarvitsee tietynlaista fanaattisuutta, tämä uskon elämä. Mutta fanaattisuutta sitä omaa uskon elämää kohtaan, ei muihin nähden, vaan omaan elämänsä nähden. Mä olen huomannut, että on sellaisia uskovia. Jos niitä on ihmisiä, jos niitä on lapsesta pitäen, yhä uudelleen ja uudelleen mollattu, etä on syyllistetty, sanottu häpeä sinä, tämä oli sun syy, häpeä, oletko kuullut tämmöistä. Ja tämmöinen ihminen, hänestä tulee hyvin helposti semmoinen alistuva, ja sitten hän alistuu kaikkien näiden sieluviollisen hyökkäyksen edessä. Jumala haluaa vapauttaa tästä häpeästä. Jeesus kantoi meidän häpeämme ristillä. Me ollaan vapaita häpeästä. Meillä on uusi sisäinen ihminen, jonka ei tarvitse hävetä mitään enää. Koska se on uusi luomus Kristuksessa. Se kelpaa Jumalalle. Miksi se kelpaa meille toisillemme sitten? Sitten täysikäisyys Kristuksessa on hengen vapautta ja mielenterveyttä. Täysikäinen uskova hallitsee mielensä. Hänellä on mielen rauha. Ja mielen rauhaa seuraa sydämen rauha. Minä kirjoitan teille isä. Sillä te olette oppineet tuntemaan hänet, joka alusta on ollut. Ovat päässeet isän syliin. Täysi-ikäiset usein. Okei. Muutama ajatus vielä tässä. Eli uskova, joka ei hallitse omia ajatuksiaan, tunteitaan eikä tekojaan, on yleensä osittain sieluviollisen halussa jollakin elämän alueella. Vihollinen saattaa sitoa ja on erilaisia syntitottumuksia ja hallitsemattomia tunnetiloja, ja ne johtaa tämmöisiin sidoksiin. Niin kun me käytettiin ja katsottiin äsken, niin panettelu, juoruaminen, halveksunta. Suomessa on erittäin voimakkaasti nähtävissä kunnioituksen puute. tämä kunnioittamisen kulttuuri, Jenkeistä tulee paljon pahaa, mutta siellä kunnioitetaan vanhimmistoa, pastoreita ja todella kunnioitetaan, pidetään heitä korkeassa arvossa. Sen takia pastoreilla on Jenkeissä yleensä niin kuin tuommoisen isomman firman johtajan palkka. Ja kun sitä kunnioitetaan.
Ei saa olla palkankorotus. Kai te ymmärrätte vitsiä, okei.
Mutta tämä puuttuu Suomesta tällä hetkellä. Monet halveksuvat, halveksitaan toinen toisia. Tämä johtaa demonisiin sidoksi. Erittäin tärkeä asia oivaltaa. Sitten on ihmisiä uskoviakin, joilla on hallitsemattomia vihan purkauksia. Semmoisia, jotka saattaa tulla ihan yhtäkkiä, ne ei pysty kontrolloimaan itseänsä. Se voi olla jotakin haavoja sydämessä ja demonista vaikutusta. Tämä on hyvä oivaltaa ja tietää. Hallitsemattomia pelkoja, pakkomielteitä. Oletteko tavannut uskovia, jolla on tämmöisiä tarkistusneurooseja? Yksikin sanoi mulle, että piti lähteä kokoukseen, mutta ensin piti katsoa, että onko hella päällä, okei? Okay. Nyt mä menin katsoa, että onko ovi kiinni. Sitten kun mä tarkistin, että ovi on kiinni, ai niin, onko hella päällä? Sitten menee katsoa, onko hella päällä. Olikohan se ovi kiinni? Taas menee katsoa, onko ovi kiinni, ja tätä ne kiertää, eikä ne pääse kokoukseen. Tällaisia on. Ne on demonisia sidoksia. Eli pitää tarvitsee vapautta. Psykiatria käsittelee näitä aivan eri tavalla. Psykiatria ymmärrä pahoista hengistä mitään. Nykyajan ihmiset ajattelee, että pahat henget jotain keskiajan juttuja. Ollutta ja mennyt. Valitettavasti kaikkein eniten nauraa sielun vihollinen näissä tilanteissa, jos ei siihen usko. On niin paljon uskovia tänä päivänä, jolla on pornoriippuvuutta netin kautta, koska sen kautta on niin helppo päästä kielletyille sivuille. Ja ne saa aika voimakkaita, hirvittäviä demonisia sidoksia. Ja se imee kaiken halun jopa elää lopulta. Sitten on alkoholia, nikotiinia, pelaamista, riippuvuuksia. Ja missä on syntejä, siellä on demoneja. Missä on demoneja, siellä on haavoja. Missä on haavoja, niin taas johtaa edelleen syntiin. Eli uskova voi olla hylätty saatanan haltuun lihanturmioksi. Tämä tarkoittaa sitä, että henki on vielä olemassa, pyhä henki on siellä sisällä, mutta liha on täysin sidottu. Ei mitään halua enää elää. Ei mitään, minkään näköisiä merkkejä todellisen uskovan elämästä enää. Mene katsoa tämmöisen ihmisen kotiin, siellä ei ole mitään hengellisyyttä jäljelläkään enää. Vaikka tämä ihminen nykyaikana pääsee seurakuntaan, niin silti hän ei enää elä. Hän on kuollut. Niin kuin Tuula ja poika oli kuollut, mutta virkosi eloon, koska hän meni aivan pohjalle ja näki oman kurjuutensa ja teki täyden parannuksen, jotta minä palaan isäni kotiin. Minä palaan isäni tykkään. Mä en ole enää armollinen, että siihen, että mua kutsutaan pojaksi, mutta mä haluan päästä hänen palkkalaisekseen. Mutta isä otti hänet avosylin vastaan. Ja isä ottaa edelleen avosylin vastaan joka ikisen, joka haluaa tehdä parannuksen. Lyhyesti vaan muutamia pointteja. Erilaisia henkivaltoja on vielä. Ja nämä vaikuttaa uskovien keskuudessa nimenomaan. Monet luulee, että jaa, demonien vallassa oleva, se on joku sellainen, joku, joka ei pysty hallitsemaan liikkeitä ja mieltä. Ei. Uskonnollisuuden henki on demoneista kaikkein kovin. Se voi profetoida. Raamattu kertoo, että kuningas Saulkin profetoi. Hän profetoi pahassa hengessä. Ja sen takia meillä tulee nähdä, että uskonnollisuus on kaikkein vaarallisinta. Siinä on tämä ulkokuori jäljellä, käydään kokouksissa, on harras ilme, kaikki näyttää ulkonaisesti hyvältä. Käyttöskin on hyvä, niin oli fariseuksilla ja saddukeuksillakin. Käyttäytyivät hyvin, mutta heidän sisimpäänsä oli kuollut.
Vihreäni päästi asiaan.
Ja tämän tähden tämä on erittäin tärkeä pointti, koska Jumala haluaa vapauttaa meidän uskonnollisuudesta. Meissä kaikissa on taas uskonnollisuutta, koska meillä kaikilla on lihat. Ja heti, jos me emme valvo tilaamme, uskonnollisuus astuu heti meissä. Välittömästi esiin. Se tulee sieltä heti esiin. Me halutaan näyttää toistemme edessä hyviltä, eikö vaan? Mutta jos joku tulisi tänne ja sanoi tänne sunnuntain aamulla. Mä olen täysin uskonnollinen. Mun koko elämäni on pelkkää näyttelyä. Mulla ei ole mitään yhteyttä Jumalaan enää. Mä en kuule Jumalan ääntä. Tämmöinen ihminen vapautuu saman tien. Häntä voidaan auttaa heti ja Jumala vapauttaa hänet heti. Mutta näyttely saa aikaan sen, että se kierre jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Ja sen takia on äärettömän tärkeää, että Jumala antaa armonsa totuuteen. Armo ja totuus kulkee käsi kädessä. Ja minä en mitään muuta tänään muuta kuin julistan asioita, ja jokainen koetalkoon sydäntään, niin minäkin. Koska julistaja, jos joku, on ykköstulilinjalla. Jos julistajan elämässä on vähänkin feikkiä, vähänkin joitakin alueita, missä on vilkkiä, julkinen tulee eskepiittisen. Siihen saman tien se tuhoaa sen ihan loppuun asti. Sen takia mulla on peili mukana. Aina niihin menenkin. Aina mulla on peili. Onko sulla peiliä? Mun peili niistä on tossa. Eli ihan loppuun tähän. Millainen uskova on vapaa uskova? Sellainen uskova, joka on vapaa tottelemaan Jumalaa. Hän on vapaa. Jos sä oot vapaa tottelemaan Jumalaa ja sä elät täynnä pyhää henkeä, koska sä olet oppinut sen, että sä et aloita päivää silloin rukousta, sä täytyt pyhällä hengellä. Sulla ei ole esteitä. Mikä estää pyhällä hengellä täyttymisen? Demoninen sidos. Synnin kautta estää täyttymästä. Ja meidän pitää vaan parannus, niin me täytetään pyhällä hengellä. Vapaa ihminen rakastaa Kristusta. Vapaa uskova kuulee Jumalan äänen. Ja voi parantua jopa erilaista sairauksistakin. Koska demonit aiheuttaa myös sairauksia. Monenlaisia sairauksia. Demonit aiheuttaa masennustiloja, voimakkaita masennustiloja. Mutta täytyy kyllä sanoa, että tästä masennuksesta sen verran, että Jumala voi käyttää joskus masennusta murtaakseen ihmisen tahdon. Ja riisuakseen ihmiseltä pois sen oma voimansa. Hän voi viedä alas tuonelaan, mutta hän tuo ylös jälleen. Mutta jos on jatkuvia toistuvia masennuksia, niin minulla on hyvä sana ja ilmoitus myös sinulle. Jeesus haluaa vapauttaa. Jumala voi tehdä hetkissä sen, mikä voi psykoterapeutilla tai psykiatrilla mennä vuosia. Jumala voi hetkessä vapauttaa. Se on vaan hetkessä. Ja sen takia uskovilla on aina toivo. Käydä naapurin puoleen ja sanoa, että sinulla on aina toivo, jos uskot Jeesukseen. Nämä on näitä amerikkalaisia temppuja, jotka ärsyttää mua, kun mä käytän niitä joskus, kun suomalaiset on niin vakavia. Elikkä viimeinen ajatus on nimenomaan tämä. Miten päästä liikkeelle, miten päästä vapauteen, siten että saa synnin tuntoa. Ilman synnin tuntoa ei voi vapautua. Monet on tullut rukoiltavaksi sanoa, että no mulla on tää tupakka. Haluatko sä vapautua siitä? Mä kysyn sitten häneltä. No, jos herrattaa pois, niin ottakoon. Nyt meni varmaan jotakin vähän pieleen tässä hommassa, nimittäin ei se sillä tavalla toimi. No kerta kaikkiaan täytyy olla synnin tunto. Ihminen tiedostaa se, että mä olen nyt syyllinen ja minä haluan kaikesta sydämestä, koska jos ihmisellä on synnin tunto, sillä hän on koko sydäminen. Ja mitä voimakkaampi synnin tunto hänellä on, niin sitä koko sydämisempi hän on siinä ratkaisussa ja hän vapautuu. Sen tähden pitää rukoilla synnin tuntoa, jotta voisi vapautua. Ja se on todistus siitä, että vapautuja on tullut lähellä. Ja tämän tähden meidän tulee tunnistaa itseämme hallitseva ongelma synniksi ja synti henkivallaksi. Missä on synti, siellä on henkivalta paikalla aina. Ja meidän tehtävämme on torjua Jeesuksen nimessä. Koneen hakku on lopuillaan. Toivottavasti ei teidän eikä minun.